Kun Yleisradion ääniauto Keski-Euroopan matkallaan viime lokakuun puolivälissä saapui Hampuriin, joka maantieteellisesti oli ensimmäinen etappimme Länsi-Saksassa, ryhdyimme heti ottamaan selvää mahdollisuuksistamme päästä Berliiniin, Saksan entiseen pääkaupunkiin, joka viime maailmansodan loppuvaiheessa ja sen jälkeenkin on näytellyt maailmanpolitiikassa sangen dramaattista osaa. Asia ei olekaan yksinkertainen eikä selvä. Meillä ei ole viisumia Itä-Saksaan, jonka alueella syvälti Berliini sijaitsee, mutta toisaalta passimme oikeuttavat meidät käymään Länsi-Berliinissä, toisin sanoen siinä osassa kaupunkia, joka on länsiliittolaisten miehittämä. Pian käykin ilmi, että koko Hampurista ei löydy viranomaista, ei saksalaista eikä miehitysvaltojen edustajaa, joka voisi taata ääniautollemme pääsyn itävyöhykkeen läpi Berliiniin. Ja ainoaksi mahdollisuudeksi ulkomaalaisille jää paljon puhuttu ilmasilta. Yli 6 tonnin ääniautomme on hieman liian raskasta seuraa tälle matkalle, ja niinpä se on jätettävä Hampuriin odottamaan aikaa parempaa, kun me, ruotsinkielinen selostajatoverini ja minä, hyppäämme Berliiniin vievään lentokoneeseen. Ilmasilta on maailman rauhallisin paikka. Kukin lännen miehitysvalloista, toisin sanoen Yhdysvallat, Englanti ja Ranska, harjoittavat kuljetusta tällä välillä omilla koneillaan, ja meidän aikataulumme osuu englantilainen kone, joka ei paljon poikkea oman aeromme kaksimoottorisista hopealinnuista. Suurimmaksi eroavaisuudeksi taitaa jäädä se, että lentoemäntänä tässä koneessa toimii jyrkkäpiirteinen ja miltei sotilaspukuinen mies, joka ilman liikoja sirosteluja tarjoilee matkustajille iltapäiväkahvin. Sää on mitä parhain, aurinko on laskemassa läntiselle taivaanrannalle ja maisema allamme näkyy mahdollisimman selvästi. Reittimme seuraa Elbe-jokea, joka kiemuraisena ja mustavetisenä mutkittelee läpi yltäkylläisen preussilaisen maiseman. Pellot kumpuilevat täyteläisinä ja vielä viheriöitsevinä. Siellä täällä on joku syksynpunainen lehtipuumetsikkö ja vain muutama savuava tehtaan piippu osuu matkamme varrelle. Mutta lähempänä Berliiniä idyli vaihtuu karuksi todellisuudeksi. Matka kaikkinensa kestää vain 45 minuuttia, ja mitä lähemmäksi Berliiniä tulemme, sitä tiheämmässä ovat maastossa ammottavat pommikuopat. Samanaikaisesti alkaa iltapäivä hämärtyä, ja kun laskeudumme Gatowin lentokentälle, sytytetään jo ensimmäisiä katuvaloja, muutama passi ja tullimuodollisuus, ja niin nousemme autobussiin, joka kuljettaa meidät itse Berliiniin. Gatowin lentokenttä sijaitsee Berliinin länsipuolella sen verran kaukana kaupungista, että se oikeastaan on Itä-Saksan alueella, mutta erinäisten vaihtokauppojen avulla brittiläiset miehittäjät ovat saaneet sen käyttöönsä. Näin ollen me emme ole lentäneet Berliinin yli niin kuin olisimme toivoneet ja niin kuin olisi tapahtunut, jos olisimme laskeutuneet Tempelhofin lentokentälle, joka sijaitsee kaupungin sisällä ja jolloin olisimme saaneet ensivaikutelmamme hävitetystä Berliinistä ilmasta käsin. Mutta kun seuraavana päivänä aloitamme kierroksemme kaupungissa, näemme kyllä, mistä on kysymys. Kartta, johonka hävitetyt alueet on merkitty vaaleanpunaisella värillä, punertuu arveluttavasti kaupungin keskustaa kohti, ja kun paikallisen radion ääniautolla kiertelemme itse paikoilla, on näkymä todellakin surullinen.
Brandenburger Tor, Berliinin ennemmin juhlava paikka, on tänään autio ja hiljainen. You are now leaving British sector, lukee mustalla taululla tässä aivan portin läheisyydessä, ilmoittaen, että tähän päättyy brittiläinen alue Länsi-Berliinissä. Itse Brandenburger Tor, ennen niin komea, uljas portti, on nyt osittain särkynyt. Pilarit seisovat tosin paikallaan, mutta korjaustelineet peittävät tämän portin miltei kokonaan. Ja tuolla ylhäällä, missä aikoinaan uljaan voittajavaunut olivat, liehuu nyt punainen lippu salossa, jonne puna-armeija sen Berliinin valtauksen päivänä nosti. Tässä kulkee siis eräältä osaltaan idän ja lännen välinen raja, ja kun berliniläiset ennen vanhaan sanoivat, että Charlottenburgen Straße, se on se, joka tässä kulkee itä-länsi suunnassa, oli idän ja lännen akseli, se tänään pitää paikkansa realistisemmin kuin ehkä aikoinaan osattiin aavistaakaan. Tämä Charlottenburgen Straße jatkuu tässä pitkänä, leveänä asfalttitienä tuonne länteen päin, ja sen toisessa päässä on toinen sodan muistomerkki, vuonna 1870 pystytetty saksalais-ranskalaisen silloisen sodan muistomerkki, korkea pilari, jonka huipussa vielä tänäänkin ehjänä seisoo kullattu naishahmo siivet levällään ja auringossa hiljaa hohtaen. Tässä aivan vastapäätä Tämän kadun toisella puolella on entinen valtiopäivätalo. Sekin nyt raunioina. Seinät ovat pystyssä, mutta ikkunat ammottavat tyhjinä. Ja tuo aikoinaan niin kaunis kupoli on nyt ainoastaan rautaristikkoverkko, joka vääntyneenä tuossa piirtyy sinistä taivasta vasten. Ja sen edessä on kuuluisa Platz der Republik, julkinen paikka, jossa ennen aikaan pidettiin suuria virallisia juhlallisuuksia. Ja sen taustalla on Kroll Opera, sekin raunioina, talo, jossa Hitlerin aikoina pidettiin valtiopäiviä. Aivan valtiopäiväraunioiden vieressä on siis tällä brittiläisellä sektorilla puna-armeijan muistomerkki Berliinin valtauksen muistoksi. Se on vaatimaton sellaisenaan puoliympyrän muotoinen seinämä, holvikaarin, ja sen keskellä on korkeampi jalusta, jolla seisoo monumentaalinen pronssiin valettu puna-armeijan sotilas, kiväri kädessään ja toinen käsi maata osoittaen. Ja tätä paikkaa vartioi molemmin puolin kaksi vihreäksi maalattua hyökkäysvaunua ja IT-tykkiä piiput taivasta kohti. Ja myöskin itse patsaa juurella on koko ajan vartiossa puna-armeijan sotilas, kivääri kunnia-asennossa. Tämän Charlottenburger Chausseen molemmin puolinhan on aikoinaan ollut kuuluisa Tiergartenin puisto, mutta siitäkin on enää vain muisto jäljellä. Toisin sanoen sodan kireinä aikoina, jolloin tässä kaupungissa oli ankara puute polttoaineesta, kaikki puut täältä kaadettiin ja koko puisto autioitui. Mutta kunniaksi berliiniläisille täytyy mainita, että jälleenrakennustyö on tälläkin kohden aloitettu. Puisto on tasoitettu, se kasvaa jälleen vihreätä nurmea, mutta puiden tilalla ovat nyt vain matalat pienet istutukset, jotka yrittävät versota kohti uutta tulevaisuutta. Kuten sanottu, koko tämä ennen niin juhlallinen paikka Berliinissä on nyt autio ja hiljainen. Kävijöitä on vähän ja tälläkin kertaa lähes ainoa tällä paikalla liikuskelija poliisin lisäksi on vanha mies, vartasuinen, joka täällä mustasta laukustaan myy maisemakortteja täällä käyville turisteille.
Tämä ei suinkaan ole ainoa lohduton näky Berliinissä. Oikeastaan on enää mahdoton luoda silmälleen edes mielikuvaa, minkä näköinen Berliini on ennen ollut. Tuijotamme ihmeessämme valokuvia, jotka esittelevät entistä Berliiniä, paikkoja, joissa nyt on sananmukaisesti tyhjää. Siellä täällä on matalia tiilikasoja, joihin on pinottu ehjiksi jääneet tiilit, mutta useimmiten on ainoana tehtävänä ollut tasoittaa raunioiden tiilimurska muun kadun pinnan tasalle, niin että korttelin paikalla on nyt paremman kokoinen tasoitettu aukio. Ja siivoustyöt jatkuvat yhäkin, Länsi-Berliinissä tosin yllättävän vähäisessä määrin. Juhlallisimman kaiun tälle työlle antavat kieltämättä jysähdykset Itä-Berliinin puolelta, missä valtavan valtakunnan kanslian betoniseiniä yhäkin räjäytellään rikki. Mitenkä on elämän ja elämisen laita tässä raunioiden Berliinissä? Tekisi mieli ensimmäiseksi ihmetellä, että tällaisen hävityksen jälkeen ja keskellä yleensä on mitään elämää tässä kaupungissa. Mutta ilmeisesti ihmisen kestämiskyky on mittaamaton. Berliinissä on nykyään 3,3 miljoonaa asukasta, joista Länsi-Berliinissä asuu 2,2 miljoonaa ja Itä-Berliinissä 1,1 miljoonaa. Samaa suhdetta noudattaa myös maantieteellinen vyöhykeraja. Ja nyt koitamme katsoa, miltä näiden ihmisten elämä ensinnäkin Länsi-Berliinissä näyttää. Niin kuin ennenkin, Kurfürsterdamm on tänäänkin yksi Länsi-Berliinin vilkkaimmista liike- ja kauppakaduista. Oppaanamme täällä on suomalaissyntyinen rouva Heidi Haam.
Kurfürsterdammilla palavat jälleen neonvalot. Mainostulet loistavat yötaivasta vasten, raitiovaunut liikkuvat, autot huristavat tästä ohi. Sininen U osoittaa sisäänkäytävää maanalaiselle radalle. Sanalla sanoen, elämä jatkuu jälleen tällä yhdellä Berliinin valtakaduista. Loistomyymälöiden, tavaratalojen, ravintoloiden kadulla. Täällä loistavat savuken mainokset, hotellien nimikyltit ja elokuvateatterien houkuttelevat mainokset. Onko todellakin niin, että elämä jälleen on palaamassa Berliiniin?
No eikös olekin? Kurfürstendammi taas kaunis ja Berliini. Berliinin valtakatu. Minkälaisen vaikutuksen se tekee teihin?
Niin, kyllä täytyy myöntää, että vieraalle tämä on aika lailla yllättävä näky. Me luulimme tulevamme pimeään Berliiniin, väsyneeseen Berliiniin, lamantuneeseen Berliiniin. Ja tottahan on, että sodasta muistuttavat vielä monet rauniot. tuo kirkko tuolla taustalla, Genehniskirche, sehän on vielä raunioina ja moni muukin talo tässä ympärillä. Mutta toisaalta täytyy myöntää, että moni talo on korjattu ja tekee aika lailla ehjän vaikutuksen. Ja täällä elämä sykkii monellakin eri tavalla.
Me berliiniläiset emme näe raunioita. Me näemme vaan talojen alakertoihin ilmestyneet puotien näyteikkunat, joissa taas jo on saatavana kaikkia niitä tavaroita, joista me vuosikausia olemme vaan unelmoineet. Muistakaapas, että me berliiniläiset vielä kauan sodan jälkeenkin olemme olleet vailla melkein kaikkia sitä, mikä muuten kuuluu tavallisen porvallisen elämän tarpeisiin. Silloin kun kaikkialla muualla jo elämä kulki normaalista kulkuaan, olimme me täällä vielä esimerkiksi melkein vuoden kestäneen blokaadin aikana ilman lämmitysaineita, valoa ja puhumattakaan muista tärkeimmistä elämän mukavuuksista.
Tämä blokaadi, se kaipaa suomalaisille selitystä. Tämä oli siis ajankohta, jolloin...
Se oli sen jälkeen, kun länsi raha pantiin voimaan Länsi-Berliinissä.
Niin, kun Saksan markka uudistettiin.
Kun Saksan markka, länsimarkka tuotiin Berliiniin ja protestista sitä vastaan Berliiniin kaikki mahdollisuudet junan ja muiden tavallisten kulkuneuvojen avulla päästä yhteyteen muiden Saksan osien kanssa katkaistiin. Ja kun sillan kautta Berliiniin saatiin tärkeimmät elintarpeet.
Tämä oli vuonna 48.
Tämä oli 48, 49 keväällä se loppui.
Ja silloin täällä tapahtui myöskin mellakoita.
Täällä oli sittenkin koko ajan koko rauhallista. Ja kun blokaadi oli loppunut, niin sen jälkeen ahkerat kädet alkoivat väsymättä tehdä työtä poistaakseen sodan ja blokaadiajan ja sodan jälkeisen ajan vauriot. Ette tietysti saa nostaa katsettanne liian korkealle kulkiessanne meidän katujamme pitkin, sillä melkein kaikki ylemmät kerrokset taloista ovat vielä rikki ja taivasta vastaan piirtyvät silhuetit ovat sangen fantastisia ja epätasaisia.
Niin, berliiniläiset sanovat, että horisontti kulkee parhaimmillaan nenän korkeudella.
Niin se on. Mutta jos ette nosta nenänne liian korkealle,
silloin kaikki näyttää siltä,
että kulkisitte jossain vilkkaassa modernissa suurkaupungissa, jonka eleganttien näyteikkunoiden valoja ei vuosikausia ole sammuttanut sota.
Ja nyt minä tässä meidän keskustelun aikana tänne on kerännyt aika lailla väkeä ympärille. Minä koitan aivan umpimähkää mennä jonkun henkilön luo. Tässä on nuori saksalainen daami. Bitte antworten Sie mir einige Fragen. Können Sie die Waren hier kaufen?
Oh ja, wenn man dafür spart, nicht? Wenn man sich was anschaffen möchte, dann muss man ihn sparen.
Können Sie sparen?
Oh ja.
Was arbeiten Sie?
Ich arbeite im Büro.
Im Büro?
Ja.
Wie viel verdienst?
Ja, momentan 150. Ich habe erst angefangen. 150 Mark.
Und Sie können sparen davon?
Oh ja, etwas schon. Nicht sehr viel, aber doch immerhin etwas.
Gut. Ja, tässä sitten on vanhempi herra. Häneltä minä pyydän kysyä. Was denken Sie über Leben in Berlin? Zu heute.
Das Leben in West-Berlin ist sehr gut. Aber die Arbeiter verdienen zu wenig Geld.
Ist das so?
Ja.
Was sagen Sie?
Ich bin nicht aus West-Berlin, ich bin aus Ost-Berlin.
Nein, jo. Bitte erzählen Sie etwas.
Warum? Na, ich finde, dass es in West-Berlin doch viel besser ist als in Ost-Berlin.
Warum das?
Weil es ist ein ganz anderer Lebensstandard. Alles frei, man kann alles kaufen und man verdient viel mehr.
Wie ist das mit den Preisen?
Bitte?
Mit den Preisen.
Mit den Preisen, na, wir müssen immer fünfmal so viel bezahlen, wenn wir uns was kaufen wollen aus dem Ostsektor. Ist doch ganz klar. Eine Westmark ist ja fünfmal so viel wert wie eine Ostmark.
Kysymykseeni, voivatko berliniläiset ostaa näitä tavaroita, joita täällä kaupoissa on niin yllin kyllin? Ensimmäinen haastateltavani, nuori Neitonen, vastasi myöntävästi, mutta kertoi, että sitä varten on säästettävä. Hän on konttorityttö, joka ansaitsee 170 länsimarkkaa kuukaudessa, siis noin 9500 meidän rahassamme. Ja kun kysyin, voiko hän säästää tästä pienestä palkastaan, hän vastasi perin tarmokkaasti myöntävästi. Pieniä palkkoja valitti myös mieshaastateltavamme, joka sanoi, että Länsi-Berliinissä on kyllä hyvä elää, mutta palkat ovat liian pienet. Ja se varmaan kyllä pitääkin paikkansa. Viimeinen vastaajamme, naishenkilö, ilmoitti olemansa Itä-Berliinistä ja väitti, että Länsi-Berliinissä on parempi elää, koska täällä ovat tavarat vapaassa kaupassa ja koska ihmiset täällä ansaitsevat enemmän. Hintoja kysyessäni hän viittasi Itä- ja Länsimarkan erilaiseen arvoon, ja sehän on jo seikka, josta meidän erikseen täytyy ottaa selkoa.